Voilà. Nous sommes le Conseil de Palestine, n'est-ce pas, le Béo, dans notre métal. En nous avons fait un bel moment. Moi, le Béo, le chôle, dans l'Eila, il y a من كونسيكونسيالي على الطلبة اللي يعمل الأونوريبولي تشارلز بوهاجار بيش دوار لمفي من الأوتوريتا تاع الترانسبورت في البلدة تاعك المستلزمة تاع البروتوكول تاليان برو قبل ما نبروتشيدي أم طلبة من ناحية تاوان تلفزيون باش يفلميا البدو تاع دين اللقا جيت مرة للويب سكلمو وطاولة بروفاتسيني تاخهم وشرطة من تودا الكوميدات ريد ريد يا بروفا ملا بالبرمسة اللي كل حتى تيجي ديد يستا يدخل ويبدأ يشفلني تين واحدة لترا تالا الانوريبولي تشارلز بوها جاجدو كل كومونيكاتا للميديا كلها ودوكومنت بوبليكو تانو وكومنتات بوبليكو هو عليك جيت كومونيكاتا ليلو استنى بروتشيدو اللي كنا من الابروفاتسيوني تالمنوتي وما يدرش اللي يمشي كورداتسيونيات المنوتي والمنوتي عليك وما ابروفاتي نطلب السكرتير اللي ننادوار الكورسبوندنسة اللي بيتوز بالمنوزة
il-korrespondenza hija mainly ir-returns li rċevejna minant il-Kumitat irċiva minant id-diversi ministeri tal-edukazzjoni, ġustizzja, finanzi, riżorsi, affarijiet barranin tal-Prim-Ministru, investiment, kompetizzjoni u komunikazzjoni u s-saħħa dwar il-kummenti tagħhom fuq ir-rapport tal-awditur.
Għall-informazzjoni dak kien hemm talba minn dal-Kumitat li fil-rigward tal-rakkomandazzjonijiet u l-osservazzjoni li għamil l-awditur fil-rapport kemm ta' nofs sena tipu koll annwali tiegħu, tlabna l-permanent segretaries jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u l-kummenti tagħhom, eċċetera. U dawn fil-maġġor parti s'issa waslulna dawn ir-risposti mill-permanent segs li ġew indikati l-segretari tal-kumitat. Sa nibdew bil- الشوط الليلة ونطلب للمينستر موليات اللي جيد مرة في الاجتماع يعمل شي باوربوينت برزنتيشن باش يعطي شي سبيغاسيوني من ناحية باوربوينت برزنتيشن يعطي سبيغا فيربالي.
بيرسلي او ديفيرسي نس لي فورسي ما كانوش انفولوتي في الستاتي كلها تال الشوط تالو الفينانسياتي من الخمس بروتوكول فرنسا يوبي مالتا والايطاليا ixtaqna nesponu tira farijiet, għalli anka meta nkunu qed nitkellmu, jekk qed nitkellmu fuq toroq partikolari nkunu nistgħu nivviżwalizzaw, jekk qed nitkellmu fuq servizz dak nkunu nistgħu nivviżwalizzaw biex kemm jista' jkun. Id-diskussjoni ma tibqax astratta, imma kemm jista' jkun ikunu nistgħu nifhmuha ħalli kulħadd jifhem anke l-affarijiet ta' wara ħafna terminoloġija li ħa nużaw. Allora preparajna prezentazzjoni PowerPoint. Aħna sumejna li il-kwalistik tal-li ħajkun ikkonċerna huma waħda fuq il-preparazzjoni. Isma, dak li daħalet preparation stage pre-tendering kien ta' li biżejjed ta' livell biżejjed li safej wieħed jista' ma jwassalx għall-overruns, ġifieri il-pjanar kien komprensiv biżejjed u xtaqna nesponu l-aspetti differenti ta' preparazzjoni li għamilna, awditjar li għamilna biex nesponu dak il-proċess. U naħseb illum kważi naħseb nistgħu nikkonċentraw fuq dik il-parti. Mbagħad nixtiequ li jiema nafx kemm ħadd ikun sessjonijiet din id-diskussjoni, imma forsi f-session oħra nibgħu nitlu fid-dettal fl-aspetti differenti tal-infiq. Ġifieri nibgħu nitkellmu fuq stretches ta' toroq u fejn kien hemm tibdil u varjazzjonijiet minn dak li antiċipajna għal dak li wettaqna u components ta' xogħlijiet, ġifieri jekk nibgħu nitkellmu fuq servizzi, x'ħsibna u x'ġara, servizz dak x'ippjanajna u x'għamilna. Ġifieri mbagħad nagħmlu dawk iż-żewġ Il-lum jekk iridu ma nafx kemm ħandumu fuq il-preżentazzjoni, però jekk ma naħdux il-ħin kollu nistgħu anke fuq il-parti tal-lum tal-preżentazzjoni tal-ewwel biċċa nistgħu neħtu l-mistoqsijiet. Jekk ma jkunx kien għal mistoqsijiet imbagħad naraw kif niprojedu fil-session li jmiss.
Mela ħanipproċedu. Mela llum inti għandek xi kważi ħtati overview biex ikollok background tal-sew
estensiv ta' x'daħal il-preparation stage.
Okay. Naħseb nibdew minn hemmhekk, mbagħad nistieden l-onorevoli Boħraġar biex jagħmel l-osservazzjoni l-osservazzjoni tiegħu, mbagħad ovvjament terġa' tkun fuq qed jew inkella fuq minn trid li kun qed jassistik minn naħa tiegħek tal-Ministeru għax hekk għandek il-ċinis ovvjament kun jistgħu jiġu wkoll madwar din il-mejda biex jagħti spjegazzjonijiet iktar fid-dettall. Mbagħad niprosedu minn hemm. Mbagħad naraw x'intaw ovvjament. Huwa presuppost li fid-disa' nieqfu mal-ħin tal-Parlament u mbagħad nagħmlu naġġurnaw għall-ġurnata oħra biex inkomplu ma nkunx eżawrejna s-suġġett. Jew ma jkunx hemm xi proposta maqbula minn dan il-Kumitat. Ma dak huwa kollha procedure. Tibda inti allura?
Ħan nisoduċi ftit in-nies, imma għandna.
Tgħidulhom biex jiġu għandina.
Għandna nies li kienu jiġifieri intizi. Għandna nies. Għanna maħna ġifri li u tajja puwa li għal-kem issa daċxol ilu sena u nofs li spiċċa u il-preparation stage ilu għasab numru ta' snin li spiċċa għatanna nis li kienu maħna anka fl-istagġu ta' preparazzjoni li huma stessa l-għura ħajkunu t-jispegaw għax kienu huma involuti ġifri diktar periti li kienu intizi tal aspetti għanna prit Mario Ellul li kien ħadem fil-preparazzjoni tat-tenders, għandna l-perit Robert Zerafa li kien perit li segwa ħafna anka ma' supervisors diretti ix-xogħol u anka l-professor Simar li kien ukoll id-direttur tal-Roads Directorate ta' kizmin ukoll li kien ħafna hands-on fit-twetti u supervizjoni ta' xogħol. Però l-ewwel fażi tal-preżentazzjoni naħseb ħajkun Mario Ellul mostly li jippreżenta.
Dabil Mario Llu.
Dabil Mario Llu.
Dice il microfono per la procedura, tannu si esmet u il carica eccetera, ok? Al recording.
Perit Mario Llull, naħdem bħala project manager fih dan in-network infrastructure directorate tal-Awtorità tat-Trasport. Bħala project tal-Italian Protocol kien modernization of the road network, kien budget allocation ta' 30 miljon euro. U jiġu 12.87 miljon Malti u kien inkludi 19.4 kilometers ta' road network. Dan il-road network kien jibda minn Tarġa Cap mosta jibqa' sejjer. Lejn ta' lejja jibqa' tiela taħt ir-rabat u jibqa' sejjer triq imdina ħażebut u jaqgħad ma' Olmi Road ħalluqa. Kien hemm ukoll bħala parti mill-proġett it-triq li parti mit-triq li tagħti għall-imġar, il-parti mit-triq li tagħti għall-imtarfa l-ewwel biċċa 400 metru u it-triq tar-Rabat. Kif ukoll it-triq li tagħti lejn is-siġġew. Dawn huma lots, lot 1, 2 u 3 kif kienu maqsumin bħala proġetti. Lot siktar fid-dettall. Dawn huma ritratti biex juru l-extent ta' xogħlijiet li qed nibdew minn naħa tal-lejja mosta nibgħu tilgħi l-imġar u nibgħu sejrin taħt ir-Rabat huwa lot 1. Għandek parti oħra li l-lottu kien jibda eżatt mit-triq ta' taħt l-imdina jibqa' sejjer lejn ħażebut sa fejn ix-xogħol tal-Kija u kien jinkludi wkoll it-triq minn Mount Carmel sar-Rabat. Bħala t-tieni lott għandna l-junction li tieħu fejn is-Siġġiewi, it-triq ta' Siġġiewi. Sal-Kija, mbagħad neġgħu nitilgħu Olmi Road luqa mill-Ammiri sa quddiem l-Aeroport l-Antik. Dan huwa t-tielet lott li konna qed naraw. Bħala project timeframes, bażikament bdejna l-preparazzjonijiet tagħna f'Awwissu ta' 2022. Ħala tender senħarġu f'Novembru, f'Wet Washington ta' Novembru ta' 2023, tenders ġew submitted f'15 ta' Jannar, l-ewwel aġġudikazzjoni saret fl-4 ta' April, inħarġu l-letter of acceptances f'29 ta' April, l-ewwel kontratti ġew firmati fl-ewwel ta' Ġunju u beda xogħol on site fis-6 ta' Ġunju. Kien hemm aġġustament tal-kontratt tal-8 li sar fit-2 ta' Novembru, reġgħu inataw letters of acceptances fit-23 ta' Novembru, mbagħad contracts signed with other contractors fit-3 ta' Deċembru u l-extensions of contracts to supervisors fit-9 ta' Deċembru. U il-welcome milestone lot 2A u lot 3A fl-aħħar ta' Jannar. Diħan nerġgħu naraw l-qudiem għax qed għawek rinna nagħtu overview ta' x'kien il-project timeline kollu mill-bidu sa tmien. Kif ġa qed kif senna nafu li kellna nibdew dawn x-xogħlijiet, hawnhekk beda il-project planning and design. Bħala l-ewwel proċedura sar dak li nsejħu l surveying work, jiġifieri mnappjajna u ħriġna topographic surveys. Ta' dawn it-toroq saru traffic counts fuq il-links, ġifieri fuq il-partijiet li jaqdu bejn roundabout oħra jew junction oħra wkoll fil-junctions, saru site inspection u bażikament imxejna r-rotta kollha darba t-nejn tlieta, sar site investigation tas-sit x'hemm bħala materjal taħt l-asfalt preżenti. Sar identifikazzjoni u mappjar tas-servizzi. Kif ukoll ġew identifikati strutturi li kien hemm taħt u tul dawn it-toroq, jiġifieri kien hemm numru ta' bridges in-naħa ta' lejja, kellek numru ta' bridges in-naħa ta' ħarqolmi u kellek imbagħad culverts u bridges żgħar li kienu għaddejjin pereżempju ħażebbuġ, eċetera. Bħala site investigation sar dak nsejħu Benkelman beam deflection tests kull 100 metru fuq ix-xelluk fuq l-emmin, jiġifieri l-lejn ta' xelluk u l-lejn tal-emmin, u dan intotal saru 180 tests readings. Minn dawn il-180 test ġew identifikati il-lowa spojnt, ġifir l-iktar postijiet li hemm problema, hemm hemm saru trial pits, ġifir ħaffilna ħofor 1 meter by 1 meter by 1.5 meters depth biex naraw x'materjal hemm. Fuq dawn il-pits ukoll sar plate bearing tests u in total fuq dawn ir-rotot saru 25 tests. Bħala mapping ta' l-infrastruttura kif dejna fawissu l-ewwel ma' batna huwa litri bil-pjanti l-servizzi biex inkunu nafu x'hemm infrastruttura preżenti taħt dawn it-toroq. Għalhekk kellna niġbru l-informazzjoni kollha, ħafna drabi kellna mmorru aħna l-entities ukoll u nimmappjaw dawn is-servizzi fuq is-surveys li aħna konna ġbarna. Sar ukoll trial pits biex nillokalizzaw fejn huma da servizzi għalkemm jiġu jmarkaw lek on site. Ħafna drabi l-pożizzjoni nkunu nafu fejn jgħidulek fejn hi. Biex l-utilities qatt ma jagħtuk assigurazzjoni ta' kemm huma dawn qegħdin fil-fond. Sar ukoll konsultazzjoni mal-utilities biex jiġu identifikati xi ħtiġijiet ġodda għandhom tul dawn ir-rotot. L-utilities tul il-proċess sal-awol ta' tender dejjem kienu informati bl-iżvilupp li kienu qed isiru u l-utilities fl-aħħar ukoll kienu proponew section, typical section on service culvert. Kif restejna il-site investigation li kien hemm bżonn fuq dan it-toroq, il-mapping, is-surveying, etc. Beda x-xogħol ta' design li kien jinkludi l-preparazzjoni ta' ġeometrija ta' triq, l-alignment, kien hemm bżonn ta' ħafna korrezzjonijiet f'kurvi, etc. biex jiġu konformi ma' l-standards, sar ukoll longitudinal and transverse sections, ġifieri għaw biex niddeterminaw livelli ta' toroq, design ta' roundabout u priority junctions. Kif sar dan ġi determinat il-road construction class, ġifiri x'tip me traffic counts li għandek u mitrib ta' traffiku li għaddi jiġi determinat il-construction class il-xuna ta' asfalt u x'materjal għandek bżonn inti biex tibni triq. Sar ukoll calculation u design tal-stormwater pipe network li ġi inkluż ukoll tul dawn it-toroq, sar diversi design u options ta' calvert u side verge, ġifieri fejn ma kienx possibbli calvert adottajna sistema li jkun hemm verge ma' ġempitri ħalli jiġu inklużi s-servizzi hemmhekk, għamilna design tal-street lighting u wkoll għamilna conceptual traffic management li għandu jiffollowja għall-kuntrattur. In total għamilna ġew ma' tender 169 pjanta li kienu mqas minn hekk, 67 flott numru 1, 54 flott numru 2 u 48 flott numru 3. Dawn huma l-pjanti tipiċi li ġew preżentati, fuq naħat tax-xellug qed naraw pjanta li qed turik l-alignment u ġeometrija ta' triq u naħal ora il-corresponding sections ta' triq tiegħek. L-istess hawnhekk huma r-riżultati ta' testijiet li saru għandna l-Benkelman beam deflection test, il-plate bearing test kif ukoll il-road construction class u cross sections, il-proposed stormwater, jiġifieri jidher hawnhekk dettal ta' roundabout ta' lejja l-stormwater kif niżem triq tal-imġar u kif ġej in-naħa ta' tarġaka fil-mosta u sejjer lejja u dettali tal-culverts, tal-catch pits u tal-manholes li ġew prodotti. Din hija pjanta fejn ġew mappjati s-servizzi kollha. Sfortunatament ma tantx ġubiz kull utility jiġifieri jekk għandek Elemat, jekk għandek Water Services, jekk għandek Merita, jekk għandek Maltacom, jekk għandek Granaġġ, dawn ġew plotit kollha fuq dawn id-drawings u nataw il-kuntratturi biex ikunu jafu x'hemm. Bħalhom ukoll ġew prodotti setti wara ta' drawings li jindikaw proposti ġodda li kien hemm naħa tal-utilities. Fil-proċess ukoll kien hemm statutory bżonn ta' proċeduri li hemm bżonn, bażikament il-permessi tal-MEPA għat-letlots, kif ukoll ir-rikjesta għall-esproprju tal-art, u l-bini li kien hemm bżonn li jittieħed biex jiġi effettwat dan il-proġett. Bħala kuntratt, kif imparallel mal-proċess tad-disinn, kien qed isir ukoll proċess ieħor biex jiġi preparat il-dokumenti biex isiru kuntratt. Hawnhekk kellek kuntratt ġdid, jiġifieri according to Fidik, jiġi preparat, ġdid għall-ewwel darba lejn ti, jiġifieri dan ġi preparat, series of templates li kuntratt u li jimla. New Roadworks Specifications, jiġifieri dan qabel kien hemm il-Roadworks Specifications li kienu 394, jiġifieri kienu l-aħħar li ġew reveduti fi 394 fis-sena 94 u għalhekk aħna wkoll revedejna dawk regulations u ħriġna wkoll legal notice fuq. Imparallel magħha wkoll ġi preparat dokument ġdid bil-Bill of Quantities li jorbot mar-regulations. U mal-specifications li kanna. Il-completion date, għawek ta' minn li t-semmi li id-data u koll li kanna li xogħlijiet kollha jiġu konklużi tal-protokoll kienet il-31 ottobru 2005 u bħala sistema ta' tendering jew ta' contracting kien hemm il-three package system. Kull lot kien kontratt separat. Għandna three package system li ġiet użata u fil-kuntratt ukoll kien hemm detailed technical information richiesta mit-tender. Dan kien jinkludu pereżempju informazzjoni tal-makkinarju jekk hux hawn dew ħajja, kemm għandu żmien, personnel kemm ħajimpjega nies fuq ix-xogħol, is-CVs tal-key personnel, jiġifieri għandek is-CVs tal-main engineers, il-foreman. Qed jagħmel il-quality assurance, mhux qed jagħmel testing, il-pass performance tiegħu bħala kuntrattur u project management ta' xogħlijiet. Drawings kollha li rajna u preparajna ġew inna mogħtija lil kuntrattur in soft copy wkoll għax kienu hemm numru mhux ħażin minnhom u t-tender kien richiest ukoll bħala parti mill-requirements ta' tender li jagħmel detailed construction drawings. U detail traffic management for the works. Bħala contract specifications, dan sal dokument sħiħ, huwa dokument voluminus ħafna, jiġifieri aħna dejjem intuq il-kontratturi on sidiex, fih kull wieħed minn dawn id-dokumenti fih legal art file. Għandek directives for the standardization of pavements, il-volume 1 huwa l-specifications, il-volume 2 huwa il-guidance, li tmur ma' specifications, il-volume 3 huwa il-road construction details, fejn hawnhekk għandna dettalji ta' kollox, jiġifieri kif tibni manhole, kif tpoġġi pipe, x'tip ta' trinka trid tagħmel, jiġifieri dan kien hemm xogħol essenzjali hemmhekk. Il-volume 4 huwa il-method of measurement, jiġifieri kif jitkejjel ix-xogħol tat-toroq. Il-volume 5 huwa il-road geometry li jinkludi id-disin ta' roundabouts, id-disin ta' junctions, alignment, stormwater, etc. Volume 6 huwa guidelines for the standard presentation of design documents for road construction. Dan huwa guidelines bi pjanti standard kif wieħed għandu jippreżenta il-pjanti kemm minn ħatana, kemm minn ħata kontratturi. Bħala Bill of Quantities, normal practice qabel kienet li jkun hemm Bill of Quantities wieħed għax-xogħlijiet kollha jiġifieri kollox kien isegwi wara xulxin, ma kienx subdivis into number of bills. Hawnhekk l-specifications qegħdin qasmin dan il-mod ukoll, jiġifieri għandek l-ewwel bill jiġifieri site cleanings qed naddaf kollox it-tneħħi, xogħlijiet ta' skavar, xogħlijiet ta' asphalt, pavement works, bini ta' footpaths, ta' bankini, stormwater, street furniture, street lighting, retaining walls, u għandek ukoll billieħor li daħħalni ħafna bħala shifting and laying of new service utilities kollha. u bil-ġej u għal-construction of service culvert. During dan il-proċess li kon etnam ta' design contracting, kienem assistenza teknika minnaħa tal-Arnas li għal-Internazjonale Autostrade Italjane, fitlet okkazjonijiet jifiri għandek l-ewwel meeting kien sar għal-aħħar tender, mbagħad għandek Mejju f'nofs il-proġett, mbagħad l-aħħar wieħed kien sar qabel ma kien ma nħareġ tender document. Bħala tendering procedure dana kif sinna nafu li għandna dan tender l-ambaxxata Taljana kienet iħantatna lista kien hemm ħafna kumpaniji li jagħmlu xogħol ta' toroq fl-Italja, dawn inkollha inbatulhom ittra biex naraw l-expression of interest tagħhom u tnax il-kumpanija respondew għal qaxxu li jittajlu. Hemmhekk dawn it-tnax il-kumpanija kienu kollhom vitati biex jittenderjaw fil-waqt 20 ta' Novembru u f'Jannar, fil-15 ta' Jannar ġew sottomessi 6 offerti for lot 1, 4 għal lot 2 u 5 għal lot 3.
Il-sezzjoni ta' tender preparation mistejnija ġifi għan iddew fuq il-tender fuq il-xogħlijiet per se għawek. Ma nafx jekk jidux nifqu xi ftit fuq il-tender preparation jekk għandna xi mistoqsijiet jew nkomplu xi ftit ieħor.
Naħseb jaqbel li nkomplu wkoll fuq il-proġetti jew it-tlet lottijiet għandhom l-osa toro indikatuna fil-bidu.
Kien naħseb nistgħu nkomplu għax naħseb hemm ċans nispiċċaw il-presentation kollu.
Perito Berderafa, project manager fi dan l-EDT, u kont inkarigat li nħares x-xogħlijiet li kienet isiru parti mill-protokoll Taljan, mill-proġett tal-protokoll Taljan. Kif kien qed jispjega l-Perito Ellul, kienu saru diversi preparamenti għal-proġett in kwistjoni.
Inti responsabbli bil-project management.
Yes, that's right.
L-impjega ftit, il-tenderers fil- kellom l-obbligu li jinnominaw supervisor u dan kellu kważi responsabilità li ċertifika x-xogħol. Li kienet responsabilità ewlenija. Però l-ADT għax ma ridiċ titlaqal kollox ix-xogħol minn taħt għajnejha, kellna l-periti bħal Robert Zerafa u anke bħal Professor Simar li kważi kien jagħmlu supervision fuq supervisors.
Infatti biex inkompli mal-mal il-Ministru l-kumpaniji kellhom l-inkarigu li jiċċertifikaw ix-xogħol bħala l-huma testijiet, bħala kejlu u bħala progress tax-xogħlijiet fost l-oħrajn. Din slide qed naraw tender adjudication kif kienet fi tliet lottijiet sewwa fl-ewwel kolonna qed naraw l-ADD estimated cost, kemm kienu it-tender lots u kemm ingħataw kuntratti mill-ADT sussegwentament għall-ammonti li ġew preżentati mill-kuntratturi. Fit-tieni kolonna infatti qed naraw li lot 1 ingħata l-kuntrattur Ergon għall-ammont ta' 3 million mod iżdiri, lot 2 ingħatat għal 3.7 million mod iżdiri fratelli Bażil Lotta, u lot 3 fratelli Anastasi 3.3 million, total jagħmel ta' 10 miljuni.
Ħani kjerifika xi ħaġa oħra. Din ma kienx tender li ħarġet mill-Dipartiment tal-Kuntratti. Peress li kienet Italian Protocol u allura kienet jisa selected tendering minħabba natura tal-għamuna tal-għvern tal-għan. Tenders kienu ħarġu direttament mill-ADT u mat kellek adjudication komitata posta, Però mbagħad f'kull stadju ta' deċiżjoni ta' award għandna morru nikkonferma ant il-kontratti. Però bħala tender per se ma kienx jiġri anke meta nitlu għal variations u għal acceptance ta' variations, etc. Ħlief għal każijiet li kienu straordinari, tipo jekk naċċettawx iż-żieda fiċ-charges ta' dumping charges, ħafna drabi il-deċiżjonijiet kienu meħuda in-house. Minħabba din in-natura ta' tender, minħabba li kienet it-tellim protokoll,
ġifieri Ministru, ħamm nistaqsi, l-tellim protokoll kien iġi għal ħajdu hekk l-awtorità il-tendering procedure ma tgħaddiex mill-prassi normali ta' director of contract.
Forsi għaw il-salvu għawċi jista. Iċċara tal-punt. Għax għax għasat importanti l-għan għamlu tal-punt.
Salvu għawċi, Mr. Lafinanzi, il-zmin li ħdimna preparazzjoni sal-award kien eżatt zmin għabel ġoż rotti il-regolamenti ġodda. Il-regolamenti ġodda bdew fil-tuħu fajt u dawn il-produri kienu għadhom bil-regolamenti ta' 1996. Jallura ma ġew konverti kien bil-regolamenti ġodda.
Sa, ilma il-ta' 1996, qabel 1996, sa' fejna fin il-tendering, dem il-direttur tal-kontratti kien
jgħarri. Kien hemm permess tal-Ministeru tal-Finanzi li l-Ministru personali jinkarigaw li jagħti direct order ta' kulku ammont. Kienu il-Ministru ġodda li jgħidu
l-axħut. Il-Ministru mhux l-ADT, li għedni propana l-ruol tal-ADT.
Mr. Finanzi, sul dondalli tal-approval tal-għok ġuri, kem ta' shortlisting, kem ta' adjudication board, u dajem jizu Finanzi
mbata. Min jgħamlu dan shortlisting? Il-Ministeri għu jgħamlu l-ADT?
Il-Ministeru, bile, il-Ministeru tal-MUDIA, tal-ROM.
Dakis, min kien l-qas kien l-għoda, kien l-qas kien l-MUDIA, kien il-Ministeru ta' qablu, Transport and Communications.
Allura, kien il-ċermen.
Fuqqaġenzja, tal-għan il-konstata għazza. Min kien japprova jgħati l-award? Il-ċermen tal-ADT, il-komitat tal-ADT, jew il-Ministru għaddi għadu f'dej kien jgħati l-approve l-u.
Recommendation il-Ministeru tal-ROMS, l-approve tal-Ministeru tal-Finanzi.
Le, il-kienem komitat mamul minn diversi nies kemm mill-minister, mill-ADT u mill-ministeru. Daw għamlu rekomandazzjoni lill-bord tal-ADT. Il-bord tal-ADT jagħmel rekomandazzjoni lill-ministru. Il-ministru jiena tlajt dartejn kabinett bir-rakomandazzjoni. U l-qasra dal-kabinet, maġin nistakar t-tini darba li t-lajt, il-kabinet għallinna l-kabinet ma jiddeċidix fuq tenders. Għalli erġa mur l-ura ma salvu kawċi u ma bej finanzi unbat u MUDR, ta' tizmin unbat kienin għal prim ministru, bej finanzi u MUDR, ikkonfermaw intom l-award. Ek saret.
Ok, jifiri kien.
Ekset jisoħx minn għandhom tal-fermi ta' tal-letter of acceptance. Mux
minanti u l-Ministeru tal-Finanzi allura ikun qiegħed flimkien mal-Ministeru tat-Toroq sa l-istruttura interna hija materjali illi jara il-proċess kollu li qegħdin.
Jekk xi darba nkunu mitlubin, jiġifieri jiena m'għandix problema li anke rakkomandazzjonijiet tat-tender tat-tendering committee ċarti jitlobomna nista' nkoġġhom, jiena nista' ngħid anke minn kien in-nies li kienu fuq il-board.
Il-Ministro, għed tintalab li kollok kopja daw dokumenti u jistaw men protex namlu kopja għom u namlu għom men protex għak bil
jek ċaċi n-problem nistaw.
Lele, għaw
tal-rapport tal-komitat tal-adjudikazzjoni ad hoc li kienu.
Iva, fele.
Mikra parom un-irom. Għax għandi kopja tal-inkluza l-mimo tal tal-komitat namlu għak.
All right. jiena nimma fehmu xie esattament, forse il-kontrattijiet fehmu ma fehmu. X'kien il-ruħ ta' kontratti fjali, ta' Dipartiment ta' kontratti. Tista' spjega aktar ċarti ma fehmu x'kien il-ruħ ta' kontratti.
Ma kienx involut.
Ma kien ikun involut imien ċej, fida.
Il-Ministru ta' Finanz direttament in terms of the regulations of 1996.
Ġifieri l-education ma kienx tiġi għalkom mhux stara.
Aħna min aħna
il-kontratti.
Il Ministero tal-Rose, il Ministero tal-Finanzi.
Biex u jkun jista' jagħmel dak xogħol huwa.
Education Board.
Le, biex joħroġ biex joħroġ tender call for expression of interest
mhux open totalment, ġifieri dik kienet l-ewwel permess li ta' ovvjament minħabba dik in-natura ta' kif ħaġet it-tender li jkollu sistema ta' aġġudikazzjoni li tkun ad hoc dejjem però bil-konferma tal-Ministeru tal-Finanzi għal kull deċiżjoni li tittieħed.
Fil-finanzi tal-instructions biex l-aġġudikazzjoni jsir mod differenti milli kif isir is-soltu.
In terms regulations from 1996.
Kienu forse ta' bizzu. Ma regulations tal
public procurement regulations.
L-onorevole Baħġa għedet, ġifiri, il-Dipartiment tal-Kontratti ma daħal xejn fil-istorja. Ma daħal assolutament xejn.
Kienu konferma.
Ġifiri, bażikament.
Li konferma ċa xi rati straordinari ta' variations meta kien hemm bżonn. Il-variations biex normalment il-Dipartiment tal-Kontratti f'kull tender ikun involut. Kemm biex jaġġudika? U għamnek flokat ġudika l-Dipartiment tal-Kontratti bil-Kumitat normali li kollu kena kumitat ad hoc b'nies li kienu il-Dipartiment tal-Kontratti jkun involut fil-tender adjudication u mbagħad during implementation. Meta jkollok il-request for variations, normalment jaċċettalek jew ma jaċċettalek x'taw il-request for variations. F'dan il-każ, il-Kumitat tal-Aġġudikazzjoni kien ad hoc b'nies imħaltin minn dipartimenti differenti. U f'dak li għandu x'aqsam ma' variation, ikkonfermajna f'każi straordinarji ma' Dipartiment tal-Kontratti.
Awarded contract curtailment, if you say.
Apparit li rizultaw, nistaw naraw fuq dan il-slide, kien li, ovvijament, meta tagħmel l-istretches, ħadimna fuq l-istretches biex nifprovaw, nifffittjaw, isma, l-ADT ħadmet fil-planning stage fuq iktar toroq mill-imbagħad sar ix-xogħol fuqhom. Unbat il-gvern jiddeċid il-prioritajiet tal-protokoll tal-jan, jgħidlek isma, mill-kejk tal-protokoll tal-jan, 30 miljun għandek, ovvjament l-ADC jgħidet tażel toroq li jfittjaw din il-30 miljon expenditure. Ovvjament ma fifx 30 miljon tondi, ġifri dawk il-lots li wara l-perit Mario Ellul fil-bidu, skont l-istimi tal-ADT, il-valur tagħhom kien 13.817 million. meta umbat it-poġġi il-rati it-tilet kolonna tender lot, meta inti it-poġġi il-rati tal-tenderers mażulin fil-bill of quantities li kellna, jiġu dawk l-ammonti 15.131 million. Waħda mill-affarijiet dilemmas li kellna, jiġifieri mill-bidu at award stage, konna nafu li isma diġà għandna problema li l-valur tax-xogħlijiet li nistgħu li jista' jammonta ħajjet ċedi il-13 miljun. U minħabba li jisma, nafu li huwa normali li jkollok varjazzjoni fuq ix-xogħlijiet tat-toroq. U anka minħabba li anka fitra partikolari id-direttur tat-toroq dak iż-żmien kien wera li il-valur ta' new cables ma konniex new cables li huwa involut fi x-xogħlijiet ma konniex nafu x'inhu huwa, iddeċidejna li ma natux il- l-istaċis kolla, ġifiri, minn dawk it-toroq li wera il-perit Mario Allul, għazinna numru ta' toroq, ġifiri, it-triq ta' zebbiħ lejja sannax sal-imġar, ma tajnijiex, it-triq ta' s-sġiwi ma tajnijiex, u t-triq ta' ħazzerbuċ, mil-bib ta' ħazzerbuċ, sa' kolti sound about, ma tajnijiex. Dakku għakir tejna, ma tajnijiex il-xol kollu, u tajna valur ta' 10 miljoni. Kompluzjoni.
Igluż da fl-istima li naraw il-edit estimated cost, flot 1 u flot 2, dawil biex toroq.
Dak l-ewwel kolonna għandek l-istejjem ta' xogħlijiet tal-lots kollha.
Meta biex toroq li qed ngħid jien it-tnejn mor ir-rabat, il-tnejn ma sarux, kien inklużi fil-tender.
U inkluża fil din l-ammont Mario wkoll?
Inklużi fit-tieni l-ammont ukoll.
Tifieri, okej, trid kif fit 3,000, fil-lot 1 3,000 il-curtailment. U flottu 3 miljon.
Le 3 miljon u bat mumiex.
Le, ħalak. Ne, ħew da fuġiġ toro t-tnejja tu għarrabat.
U t-neħħat, u t-neħħiet t-tar zebbiħu kol, u t-neħħiet
t-tar zebbiħu.
Mandikx slide biex tulli.
U tuli din il-ħagġa li qed tistaqsi inti
ktar xahar tagħha. Paċenti, ma rġagħ mur lura dik is-slide kellek għandek flex. Issa il-kontratti, awarded contracts, kollha ġew awarded lill-tenderer lill-tenderer l-inqas prezz?
Le. Le, dik kienet ukoll nispjegaw hekk. Dik ukoll kienet tilhem oħra. Il-tenderer li kien norħos kien fratelli Bażilotta li kien l-orħos fuq il-lots kollha. Però ovvjament meta tkun qed tikkaġġudika ikollok żewġ preoccupazzjonijiet. Waħda li tipprova tagħmel ix-xogħol bl-inqas flus. Però li tkun anke jkollok il-ċertezza li min ħajamillek ix-xogħol ħajkun kapaċi iwettha unik. Min ovvjament aħna kellna interess anke nindagaw fuq u anke kellna l-informazzjoni fit-tender tal-kapaċità ta' dawn il-kuntratturi. U fratelli Bażilotta kien l-inqas wieħed li derb saħtu u l-inqas magħruf. U aħna kien darinna li tewordja it-tlet tenders l-iktar kontrattur wik kienet perikoluża. Fil-fatt, iż-żmien tagħna raġun, għax fil-fatt fratelli Bażilotta anka fuq il-lott motija lilu lanqas kompla sal-aħħar, Mario, ikkonferma li ftit. Meta inti għand fil-bidu qed sar amenda lill-kuntratt ta' Bażilotta, dan kien għax Bażilotta kien daħal miegħu kontrattur lokali biex kompla x-xogħol għandhom tiegħu. X'kien dak?
Bazzikament għax Bazzilotta kien waqlura fuq xogħlijiet u kienet titħdidlu biċċatri minn għandu. Tal-min jgħid ukoll li dan fl-aħħar jiġifieri speċi jaħdem sub-contractor mhux il-main contractor.
Jiġifieri jekk inti kampanja tiegħna mortu fuq it-tieni li rħasal.
Morna fuq it-tieni u t-tielet li
rħasal.
Għax tlieta għandek.
Ma f'kollok ikollok il-tieni.
Fil-slide li jmiss, infatti hemm slide dispjega dawn ukoll. Illi ovvjament kien hemm tliet lots sewwa qed ngħidu. U kellek iż-żmien stipulati meta jiġi speċi xogħlijiet. Jiena ma kontx nifforma parti mill-bord tal-aġġudikazzjoni, biss fis-slide ta' wara din. Hemm il-punti salienti sewwa li fuq li ma bbażi l-aġġudikazzjoni saret li kellek tliet lots kif qal il-Ministru da il-kuntrattur ta' il-Bażilotta li kellu l-inqas rati kien jidher li ma jistax peress ix-xogħol fi żmien stipulat, kien hemm issue ta' funding time frame jekk nista' jiżbar ukoll fuqha, jiġifieri ma kienx kwistjoni ta' jekk kuntrattur il-estix sal-contract completion date jew le. Iż-żmien infatti it-tula sajt, għax infatti ma l-istiex u il-kuntratt tiegħu li kien jagħmu tal 3.7 million ġie ġustat għal 2.2, jiġifieri b'mod konsiderevoli. U jidhir li wkoll li l-bord ta' ġudikazzjoni mar għat-tieni u t-tielet minħabba li kienu tliet lots u nataw li dawk it-tliet kuntratturi u l-ammonti u l-rotot ġew magħżula għabbażi tar-rati li sammitew il-patent tar-rati li kien hemm, ġifieri tal-lot 1 ingħata l-inqas għax kellu li barrati jekk nisej żball, il-lot 2 ingħata l-iktar dak iż-żmien ta' telli Bażilotta għalhekk kien 3.7 million u ġiet identifikata it-triq li kienet aċċuri ta' monta dak l-ammont, allura kellek mill-roundabout ta' ċimiteru militari sa roundabout li naħazli bux ta' fjas ġiwi. U il-second cheapest kien fratelli Anastasi illi ngħata 3.3 million, ġifieri kellek 3.7.
U potenzja biex. Jiena fim xeddin, però mħed nifhem kif isegu da' affarijiet. Ġifieri għandek ħollok tuha per eżempju. Intkom hawnhekk ma nafx jekk għandkomx kull min ta' tender kemm tefa'. Ġifieri lot 1 għala ġifieri li bażi l-hotelli li diku xejn. Ġifieri dik kien għadat. L-ittieni l-irħas. L-ittieni l-irħas.
Dik konna deċidejna fil-curtainment li għamilna, ovvjament il-curtainment irid jagħmel sens loġiku bħala sistema ta' traffiku. Ġifieri aħna fl-ewwel award ridna li nagħtu stretch kontinwa, ħalli jekk konna nifqu hemmhekk, għall-inqas kien ikollok l-istretch kontinwa magħmula kollha. Allora konna tajna it-triq tal-żebbieħ. Allora dak li kien fadal minna dik il-linja ħamra jiżider fuq is-slide, sadek iż-żmien kienet l-iqsar stretch, allura tajna l-iqsar stretch lil dak li kellu l-ogħla rati. L-iqsar stretch fil-ogħla. At one point, tista tinnegozja sa ċertu lingwa li tinnegozja, mhux dejjem ikollok, jiġifieri tagħmel minn hija saret talba darba, però mbagħad tiqa' fuq dik id-darba ma tistax tibqa' tinnegozja għal dejjem u mbagħad tieħu deċiżjonijiet. Ġifieri provajna ninnegozjaw, meta ħaniġu għas-second award, meta tajna mbagħad lil kuntratturi oħrajn, fis-second award dawk li kienu fourth, fifth and sixth cheapest. Hemmhekk uħut minnhom jiġifieri kienu 40% ogħla mill-istima tagħna, hemmhekk innegozjajna, qednilhom isma' aħna nixtiequ li naħdu aktar kuntratturi għax ma jiżinniex lill-capacity tat-tlieta li bdejna bihom ħallestu. Għandkom ir-rati għoljin, jekk intkom lesti li tbaxxu rati tagħkom daqs dak li huwa t-third cheapest, aħna nistgħu indaħlukom tieħdu x-xogħlijiet. Ġifieri kien hemm ammont ta' negozjat, però il-leverage li jismu mux dajem tista taħal totalment fej trid.
Ma, ma tarġ dan leverage bħal-kas tal-Lots 1, 2, 3, ġifiri ma negozjajtux biex tbaxxu l-prezz tal-bon u fili Anastasi għalta fili bażi l-lotra. Ġifiri, anzi, tajtu tenders bi tlet rati differenti, ergon l-aktar rata għoja kien tajjeb dak li jiena, fili bażi l-lotra, verżax tal-Anastasi tal-Nofs. Ġifiri,
kemm diskont? Pero, għadit kemmu fuq il-prinċipju, jien ħassi juhu l-ikbar bit tastreċ. Issa, kiku nizzal argument jena, jibbela, nirħas, inti hiċ solid kolla. Le ma tistax, biex ma jlistix fit time frame. Mela, kemm la zewċ limitations, l-ikbar għadi għed time frame. Kiku stajn għamna, nirħas kienu juhu kollox, ma stani stammu. Mela, nirħas, premjajni, jibbela, jihlu l-itwal bitċa. Għabbad, bella, nirħas. Fil-education report, għet juri għawnek li kena 5% discount, 1% discount, 2.5% discount, fil-fat fil-mertu, fil-ma fil parti fil-bordu, bi kol parti mil-finanzi biex l-studja għajt il-rapport. Ifin kienem nżul, u il-maximum listaw ġibu bid-dera ġalmi. Ma dik jek il-kajtidja?
Le, jimmessu għan t-kena fuq dan punt, għasa fil-puntamentu. Ġifiri, il-klieda, il-klet, stretches, jena għaw il-klet kutatturi, brak differenti.
Biex, xoħli, sifti za time frame.
Dede, ok. Lina, ma diċ problema, lina, ta' kosa del differenti, biex si, biex għasna miexo, biex si, time frame, li huwa previs, għax nifem li kontattur għet ma jistax, xoħli, xoħli, kollu, biex xoħli, nifem ma jena.
U mi maħaxin, li xin ora, eh?
Dede, ok. Li għet ni kveri għajja. Meta jistu bħet jibtu negozjiet, jisvejna fina, l-inqas, jindem ti prova, għalli ġifel l-ofra jnattijom, li għum għantin jutjiet. Biċin, ta' dati, ta' bazi l-ofra.
Ok, jidu l-ekle? Ok, jidu l-ekle?
Ergon, jo fili dan astazi, li fili dan astazi, ma kellomx il-kapaciti biex jam lot 3 o lot 1.
Fittajfem il-kis. Tammi semmi li kontratturi.
Biex neċċana, ftim, s-sajn ma bħed mil-deċizjoni, ma mil-diskussjoni li kien għazzar. Ed-eħ, ta' il-li inti tista' tin-negozja, u t-sforza ġaħat t-nisel il-prezzijiet, jek għandek a bargaining position fi negozjati. Jekk inti l-pożizzjoni tiegħek tgħid jew ix-xogħol ma nagħmluhx jekk ma tinix dak il-prezz, u inti m'għandekx option oħra li ftim mura xi ħadd li hu iktar ogħla minnu għax li hu inqas ma tistax iddiulu għax ix-xogħol hu mhux sajn aħqu. Mela ma tax tista' tinnegozja li tgħid inti kien forsi tinsel inkella ma tiegħek x'għid ma nagħmlux ix-xogħol għax jiena se nagħmellek ix-xogħol biex nitlef. Fil-fatt jidher li jiena jekk nifikar mill-memorja issa ta' dak iż-żmien. Id-differenza kbira bej Bażillotta u żewġ kontratturi. L-oħra kienet li Bażillotta kienet wieħed li għajgħamel ix-xogħol kollu direttament mingħajr subcontractors. Waqt l-oħra jkunu kien dependu fuq subcontractors. Allora jistenna li x-xogħol tal-oħrajn se jkunu għax għandu element ta' subcontracting fih, tajjeb biex kellhom coordination dan kollu. Bażillotta kienet jgħid li le li mhux se jużu subcontractors u dik ir-realtà pruvat ed infatt li ma uża xejn subcontractors. Fallitlu u f'nofs triq kellu jidaħħal subcontractors biex jgħinuh. U għalek il-prezz tiegħu kien jidher flagrantament daqshekk irħas, imma l-estimi oriġinali kien juru li dak il-prezz ma kienx raġunevoli. Mhux jibbi li tajni għal il-Bażillotta, jiġifieri dik hija kienet realtà wkoll fl-analiżi li kienet saret. Jiġifieri inti iġġi għal kulħadd jinżel għal dak il-prezz, jekk il-prezz huwa realistiku. U tista' tibbargini għalih inkella konna se nirreduċu lil kulħadd fi sitwazzjoni ta' Bażillotta li r-realtà li stretch tiegħu fallit.
Ħodu paċenza, fil-dik għandu skrosti bene, għallu kullħat jispicċi mbagħad wieħed isaqsi mistoqsijiet biex inkella.
Jekk nista' nagħmel punt.
Iva le għax hija xjina li r-rati li twaġbu kienu ma kienux realistiċi jew kienu għalin, jew ma kienu baxxi f'tanka stata fil-Bażillotta. Jekk inkara l-estendit fosgħidiet 13 kważi 14 miljon. U tenner l-għod 16 miljon intafaw. Għalla raħi, karoni minn dawk li prevedew li għazaw.
Tittara l-istraċċju. Tittara l-istraċċju.
Imma, in-mutri għu il-kejs,
Il-total, għazzur ta' kienet ħas mill-istima oriġinali.
Il-total u aktar għoli. Mux irħas?
Le, kelle għrijem għandek iktar għoli. Il-tu u tri, it-nejn kienu għirħas mill-istima oriġinali. Wieħed kellek li kien, wieħed l-ewwel wieħed.
Tal-ewwel. Jien ħarġu l-argument, perċu ta' wieħed għax mill-figuri ta' kom stess. Issa, emma kemm nota taħt, all amounts are inclusive of VAT u xek.
Korrekt għalika.
Għadak kien hemm mixu darba fuq, għadak ministru għalli mhux inclusive of VAT.
Però VAT point nastu għalek tal-tajt, nixtieq li nħallu għalek tal-VAT. Eventualment, mad-ben tal-jan kena never issue ketin miljon euro exclusive of VAT. Dika nġu għalija later on.
Ma ġifiri dawk l-ammont.
Sista, però.
U ma inkluzi.
Kolla kemm huma, ġifiri we're comparing like with like.
Qabel ma niprosedu fuq dil-kejna, il-proċedura li ġiet segwita l-istat niċċara. Il-litra tal-Ministru tal-Finanzi kienet li l-lejdi tista' tipproċedi biex toħroġ il-proċess kollu ta' tendering. Però fl-itra kien hemm xi esklużjoni li ma tużax jew ma tagħmilx użu mis-servizzi tad-direttur tal-kontratti. Mela. Qed ikollna kopja tal-instruction tal-
regolamenti għad il-regolamentazzjoni kondra tal namu għomilu għajja, mġed 78. The minister may, in writing, dispense from any of the provisions of these regulations and may order that any procedure therein prescribed be not carried out. Dik hija l-regolamentu tal 1996. Bis-saħħa ta' dik il-regolament, il-Ministru tal-Finanzi, allura għamel qafas ta' proċeduri provati minn Ministru Dalli, għaddijom l-Ministeru tal-Toro, għallu ekkirbu segwi da' regolamenti. Għax il-Ministeru tal-Finanzi għandu dritt jgħam da' regolamenti.
Ma da' regolamenti kien jeskludu l-direttur tal-kontratti li ta' sefi?
Daw il-proċeduri kienu jeskludu il-Departamento tal-kontratti.
Nistaj konna kopja ta' dawk l-instructions bil-
Tifi, ma s-dur, tifkommija, bħalna nadjom, ma kienu skopja jiena. Ma minnu
għalaj. Ta' nom l-foto kontra.
U għanka l-fejfa tal ministru tal-finanzi personali.
Ta' nom l-foto.
Tifi, ma s-dur.
Kifkonet najdu mill-istajt qabel jena taw dawk it-tliet kontratti, lot 1 il-kuntattur Ergon, lot 2 fratelli Bożi, lot 3 fratelli Anastasi. Issa, hawnhekk hawn xi punti rigward il-contract award. Infatti hawn ħafna mill-punti li konna niddiskutu fid-diskussjoni ta' qabel. Mhux il-fondi kollha ġew aġġudikati għax inħallit contingency. Għal xogħol ta' servizzi, per eżempju bħal purchase of cables and services works illi jista' jkun ma kienux envisaged mis-service entities at tender stage. Diċi per tender and all treaty laws did not have the technical capacity to carry out all works within the contract completion date. Hija l-fatt ukoll li konna qed niskutu ta' qabel. First three cheapest contractors were chosen due to the tight short time frames for the implementation of the project. Ull-ammonti fil-letters of acceptances ġew quoted bħala initial amounts minħabba li jekk kien se jkun hemm xi kundatturi li jirreġistra progress tajjeb fix-xogħol tiegħu, il-letter of acceptance kienet fuż żoni tiġi estiża. Bista' min jgħid illi t-tliet kontratturi Nżid dan il-punt nħabba l-punt jaqma kor qabel. L-estew mal-contract completion date ġi rħat minnu ma l-esta xie ħames xogħol qabel allura seta' jagħmel iktar xogħol, allura naħseb il-deċiżjoni tal-edukazzjoni minn dak il-lat kienet korretta u ċipos contractor kellu addirittura jgħid ma jqastu xogħol mhux kien remundat il-punt ma naħseb dik ukoll tagħti raġun l-deċiżjoni tal-edukazzjoni. L-għalwa l-eżidrazzjoni kien kwadal approximately 3 million. Kif ħana l-għalwa per qabel, ċewa kif ħajna iktar qabel, il-rotot li kienem fil-bidu tnaqsu l-parti illi mill-leja taħti lejn il-zabbiħ, il-triq ta' Siġġiewi, Siġġiewi Bypass, u il-triq l-infatti mwatt kienem il-triq l-oħra li jittieħdet min fratelli Bazillotta minħabba li jifunetnajdu għabbel l-istess kontrattur u għallura fi xogħol. Allura saru negozjati ma' tliet kontratturi l-oħrajn illi kienu iktar għolin meta saru l-aġġudikazzjoni oriġinali u dan sar f'Diċembru tal-2004. Jnataw tliet kontratti l-Lot 1 Soċjetà Internazzjonali Gallerije, il-kontrattu integra jnatatlu il-parti tal-lottu li jittieħdet minn fratelli Bażilotta u għalhekk hija l-parti li mill-junction taħdem is-singularities twassal sal-junction li minn Ħażebbuġ ta' Tjar Siġġiewi u kontrattur Mattjoli fil-lottri enatatlu l-parti tal-Siġġiewi Bypass. At this point kien hemm lixi wkoll il-VAT wasn't considered as a non-eligible cost for the protocol funds u allura x-xogħli ta' roadworks li ġew mhux ġew ġudikati li kien hemm permissibbli li jsiru roadworks kienu ta' 15,197,000. Sal-aħħar tal-2004 kienu ġew aġġudikati ma' 13 miljun lira Maltin f'xogħlijiet ta' ħolok. Jekk wieħed jara l-VAT fuq dik l-ammont ukoll kienu fadal xi ammont żejjed għalhekk illi kien inħalla għal xi overans li seta' jkun hemm minn Ġunju sa Diċembru.
Erġa' nitkellmu fuq it-toroq li mbagħad tneħħu mill-ewwel lott ma tingħataw wara. Imma għaliex ma nagħtax it-triq minn Mount Carmel sa Rabat pereżempju. Għadik kien ukoll intu tab l-ewwel lott jidhirli u fit-tieni lott.
Niftakar ċara din dika jekk tara mbagħad kif segwa x-xogħol, dik kienet meqjusa l-iktar triq sempliċi, ġifieri ma kienx fiha servizzi u ma kienx fiha ħitan. U darinna li aħjar nagħmlu t-toroq oħrajn li kien jeħtieġ iktar isir xogħol fuqhom. Għax dika jekk ma jservux il-fondi ta' protokoll Taljan, stajna nagħmluha bil-fondi lokali. Fil-fatt, ħafna minn din it-triq saret wara fondi lokali.
L-istess argument allura ma saritx it-triq tagħti minn feċimiterju ta' taqlim tal-Rabat ukoll.
Saqgħod ma kienet imraħla?
Kienet hija.
Le.
Le konfermaw il-jista.
Le ma kienx ma kienx inżel hemm ma
fis-sejħa.
Jista jkun kemm maf l-elem
tas-saqajja.
Mhux mis-saqajja sa roundabout ta' fejn il-ċimiterju tal-militar.
Anke għalik qed tajtem mhux. Le, dik mhux hemm dik hemmx indaħna. Fatta ma darietx fil-ħexin blu li kien hemm fis-slajd li tinni
tal-lottu. X'prekjuża siba ta' kienet inklusa, ma insomma ħalli.
Għonek għon il-rotot li kif kont nisfegħi ta' qabel inataw l-flat kontratturi f'Diċembru tal-2004. Għonek għed din il-slajd t-tendika l-contract values li nataw l-istit kontratturi kif kont nisfegħi fil-slajd ta' qabel din inataw ma' 13 il-miljoni lira Maltin. Dawn kienu separati kif kienet nisfegħi l-periet l-għura ta' qabel bill separati. Li varjaw mis-site clearance u l-earthworks li huma t-taxxija tal-materjal u xogħol ta' fundamenti għal-pavement works u services works li huwa x-xogħol tal-asfalt u x-xogħlijiet ta' servizzi. Din is-slide mbagħad għandna l-istess tipi ta' xogħlijiet tal-bills kif kienu separati għandek il-works carried out. Ta' min jgħid li din qed naraw summary taga kollu li kien jiġri fil-bills of quantities li kien jiġu submitjati fil-interim bills. Dawn il-bills of quantities kien jikunu dokumenti volumużi ħafna fej kienu jindikaw fost oħrajn l-ammonti tal-items ta' xogħlijiet li kienu saru dak il-perjodu flimkien ma' take-offs tal-xogħol li kun sar. Kienu anki aħna konna nirrikwestjaw il-supervisor illi jiċċertifika it-testijiet tal-materjal illi ikun ingħata u jkun jiġi ċertifikat f'dak il-kont, u anki jissubmittja drawings ma' kull kont illi jiddeterminaw il-pożizzjoni tax-xogħlijiet li qed jiġu klejmjati parti mill-interim bill in kwestjoni. Il-total tax-xogħlijiet huwa 18,790,067. Fil-slajta wara se jkun hemm fatti għandek nistgħu naraw mill-ewwel. Għamilna ovvjament summary tal-overruns li kellna fuq kull bill li kellna. Dan qed nuruh għaliex fi slajta wara wieħed se jkun jista' jinnota mill-grafika fejn kienu l-overruns maġġuri li kellna waqt il-proġett. U fl-slide iktar tard ser anke nispjegaw tliet aspetti illi kif jħorġu anki minn din l-slide kienu l-iktar aspetti illi infatti kienu ta' użata tal-ingar overruns. Qed nirreferi għal retaining walls, shifting and laying of new services, service culvert. Hawnhekk ukoll din l-slide wieħed jista' jinnota li dumping charges ġew jammontaw għal 680,170 li dir kienet ammont sostanzjali mhux ta' żin. Infatti fl-slajta wara hawnhekk wieħed jista' jaqra aħjar l-langament tal-overruns kif mar waqt il-proġett fejn inti għandek bills pa' site clearance, earthworks, pavement works li waxxew ta' asfalt. Il-construction of footpath tal-bankini, l-istomot tal-calvert, street furniture u street lighting, dawk huma kollha xogħlijiet illi iktar u iktar assimilati ma' xogħlijiet tal-kostruzzjoni ta' toroq. U għalhekk hemmhekk infatti wieħed jista' jinnota li hemm ċerta increases imma wkoll hemm ċerta decreases illi jibbilanċjaw is-somma finali. Fil-każ tal-aħħar tliet kolonni fejn huma retaining walls, is-shifting and laying of new services. Għammek għet nirreferu, per eżempju, xiftjar ta' cables, kostruzzjoni ta' pipes, water pipes, u sewer pipes, ewa. U fl-aħħar kolonna, service culvert, kellek ħafna mill-overruns għedin infatti f'dawk id-dawk it-tlet bills. Fl-slide ta' wara, se nkunu qed nidħlu ftit fil-dettall, ħanibruħaw nagħmlu bħala summary, ta' dawk it-tlet aspetti. Sewa, fost l-ħajn, forse ma semmejtix fil-slajt qabel, kellek aspetti ta' overruns ukoll fil-każ ta' materjal ħażin, illi kienet jiġi encountered waqt ix-xogħlijiet, kif qal il-Perit Ellul, saru diversi testijiet, mis ovvjament fuq madwar 17 kilometru, ovvjament għandek ċerta livell ta' inaccuracy fejn jidħol kemm dawk it-testijiet ikunu rappreżentattivi tar-rotta kollha. Fil-każ ta' service dak kienu saru ħafna meetings mas-servizzi konċernati qabel it-tender fejn kif jidilli anki spjega Mario qabel kien ġi deċiż profile tas-servizz dak ikandu ikun. Dan infatti kien il-profil kif ġi maqbul bej kulħadd u kif difatti ħareġ fit-tender document. Dak kien jikkonsisti mhux qed jidher hawnhekk. Kien jikkonsisti foli ta' 1.5 meters u kien imsaqqaf minn naħa oħra, ġifieri fusa ta' metru, precast concrete slabs. Meta nħarġ it-tender, l-ADT kien tagħmlet diversi meetings oħra ma' servizzi u għandi xi wieħed jibda jidħol iktar fid-dettall ta' ċerta affarijiet. U ħareġ illi anki wara l-meetings ma' servizzi in kwestjoni inbidel il-profil għal 1.8 meters minħabba li servizzi rikwestjawh li jkun walkthrough. Jiġifieri li jkollhom aċċess għal cables li kien se jkun hemm fis-service duct at every point. Jiġifieri mhux lok li wieħed jiftaħ manhole kaxxa minnaħa u jista' jiċċedi dik in-naħa tal-cables biss. Huma kellhom din il- din il-kondizjoni illi jridu jaċċedu il-ħin kollu at every point it-tul tas-servizzat kollu. Allora soluzzjoni kienet li jisir 1.8 meters, infatti kif taraw fuq ir-ritratt tan-naħa tal-lemin jista' jgħaddi bnin hemm faċilment minn dawn id-daft, hemm total ta' 5 kilometri minnhom. Dawn infatti se jkomplu mal-service daft li kienu kostruiti mur marrat. Kien hemm żieda wkoll parti mill-overrun kienet dovuta għal cable hangers illi ġew introdotti minħabba ovvjament illi issa il-service daft kien iktar għoli kien hemm iktar spazju mal-parti vertikali tiegħu u biex it-tajjid tal-cables kif infatti qed jidher dan il-ritratt tal-lemin ikun iktar flordi ġew introdotti s-seven cable hangers illi semmejt. Ġo kostruiti tutta l-alignment minħabba l-fatt li tul il-manteniment li se jkun qed isir fuq dan is-service daft u anke meta l-istess servizzi jaċċedu għal l-istess service daft dan jista' jsir bil-bankina mingħajr ma jkun hemm intil mal-flow tal-traffiku. L-aħħar punt semmejtu diġà l-access handling of cables and regular inspection.
Għandkom mappalleturi fejza
l-service daft, m-sarġ kullim kien service daft, service daft nistanet. Le, ma nix mufri ma nistanajlek jek service daft sar minn tarġa gap sa l-junction tal-leja, sawa, laka fil-lot 1, em parti ta' service daft u kol minn junction tal-leja direzzjoni li nizzebbiħ, service daft u kol fil-parti bejn il-junction ta' Singularities u il-junction ta' li minħazzi bux ta' fjassil-ġiri, parti oħra li minn il-junction ta' Hazzerbux ta' fjassil-ġiri twassal sal-Owen Substation li jem fjassil-ġiri bypass, u jem service duct iħor li kompli direzzjoni mill-istess junction li għotenti semmi tal-qabel direzzjoni li jenħal ormi. Sal-extent fejsar di tri.
Intazlu l-istreċis fejsar di
L-istreċis intazlu wara ħafna meetings ma s-servizzi konċernati fostom liktar li kienu voluti dal-kas u ma l-ene Malta komu l-melita, liktar l-ene Malta. Il-water service su sewer, ovvjament, il-lele minħabba li il-fizika tal-infrastruttura li insomma ma t-tħorġ t-tibda. Il-kriterji kienu fejn l-ADT, sewa, l-inġiniera ċivili ta' mal-inġiniera tal-elettriku u ma jgħidu isma xandhom bżonn bħal-infrastruttura għal dakinhar. U anki ma jispeċifikawx biss l-infrastruttura li għandhom bżonn għal dakinhar, iżda anke l-infrastruttura li se jkollhom bżonn fil-futur. U jekk ovvjament ikun hemm deċiżjoni minnaħa tagħhom illi ċoħ deċiżjoni, ikun hemm konsulta magħna fejn huma jgħidu lna isma' hemmhekk fil-futur se ssir se jkun hemm ħafna infrastruttura għaddejja minn ġodawk it-toroq kienet titjeħ deċiżjoni li jsir is-servis dak. Ħafna minn dawn rotot li semmejt kienu anki jmarked qabel it-tender li s-servis dak issir dik il-lokazzjoni. Bħala raġunijiet oħrajn fiżiki li sta ġifieri, meta inti pereżempju bħala numru ta' cables, jekk inti għandek 7-8 cables fejn ħafna minnhom ikunu high tension fl-arterji, dawn ovvjament biex tgħaddihom minn ġo l-bankina, ħafna drabi l-ġifieri l-wisa mhux se jippermettilek għax inti ma tistax tistekkjhom vertikalment. Allura f'dak il-każ pereżempju l-option tas-service dak kienet tiġi kien tiġi iktar feasible li tagħmilha dik il-fdik il-fdik it-triq.
Ġifieri għandna toroq ġodda li għandna s-servizzi għaddejjem taħt uċċi triq għax m'hemm service dak.
Biss mhux ħafna minnhom mhux taħt uċċi triq. Waħda minn ta' importanti li nispjega din. Il-kunċett importanti fix-xogħol tal-protokoll Taljan kien, alla għolli ma konċin mdaxħar fil-preparament imma ovvjament jiena segwejt il-xogħlijiet u ħafna minnhom naf fejn ġew li għad eżatt, kien il-servizzi jingħaddu kollha fil-footpath alignment. Biex kif spjegajt aktar qabel, it-tip ta' manteniment li jkun qed isir fuq dawn id-daqs fuq dawn is-servizzi ma jikkonfittjax mal-vehicle flow. Jekk hemm xi postijiet fejn il-cables mhux qed jgħinu s-service dak, bħal per eżempju it-triq bejn il-junction ta' Srina u il-junction ta' Sengorities, emnek emm la' kajdu l-6-way duct, ikunu 6 pipi ta' PVC stekjati, tmejt nejpu xufin, bl-isptum ikunu akkubranti l-spaces, illi kunu għet jaddu cables minġa fjom. Ġifieri, biex nispjega wkoll, għandek żewġ ċipi ta' cables, għandek dawk il-cables illi ħafna drabi jintużaw jew il-mat tagħhom meli tal-jum għal-fiber optics, jew inkella għandek cables low tension ta' Malta. Dawn huma cables illi jistgħu jinġibdu. Ġifieri jekk jiena nagħmel 6-way duct sewwa, kon nagħmel manhole kull 100 metru dawn jistgħu jinġibdu tul dak 100 metru. Ikollok cables oħra bħal high tension cables illi ma tistax tiġbidhom ġo PVC pipe. Allura għalhekk hemmhekk issir dik l-option ta' service dak. Ma nafx tħaġ fid-dettall biex jew tibni l-karakter fid-dettall.
Lema l-bottej huwa għandek speċi statoro fejn parti qegħdin service dak.
Mux għanġi raġuni, kif kux nisċega għattar għabel.
Mux il-toro kolla jaddu servizzi minnom, jow mux il-toro kolla u mantenzjonati.
L-ewwel ħaġa ħani bħal.
Għandek toro u toro, ġifri ċiku tant għandek toro li huma parallel jew alternativi għal toro oħra. Allura, mene Malta t-deċidilek, il-kejdu taħħa taddeħ minnaħa u mux minn oħra. Ġifri,
Tammin jitukoll li d-deċizjonijiet meta bdew jittieħdu fejn isiru service dak ma sarux kif ġipu l-ħaj ġifieri saru wara diversi meetings ma' s-servizzi kollha. Parti minn hekk hemm wieħed li tuqis ukoll il-kost tas-servizz dak sewwa ġifieri qed ngħidu hija xi ħaġa li kommittejna ruħna biex nagħmluha għax hija importanti. Biss fejn inti tista' tevita, ovvjament ma tagħmilx service dak tebda nsejf on of suvojt, pereżempju, għaliex l-investimenti tkun se tagħmel ma jiġix sostenibbli.
Kjalifikazzjoni, fil-bidu intiximu għed tispiega il-program kollu, kon speċi għamiltu preparation sestensivi da dawn il-xoli fil-fat għaddu xie 15 months presso poko għek għadni uftakar sew. Allura dan il-xol tal-servis ta' ma kienx ġi konsidrat fil-insegment?
Kien ġi konsidrat, forsi per-perlu jista jamplifika, jista jamplifika għra fuq dan. L-inbidel il-profil, il-dept, kien dept ta' 1.5 meters, li bidi fejn għandek inti bniden mux fit biex ma' marutan ċan il-ġofija. U ġi inkriz dal 1.8, ġiviri għandek il-profil, sabu fil-sens vertikal, li permetti iktar il-livell li jitħol ġol s-servis ġak tu jemmel mantan ċan il-ġofija.
Ġal, d-zida fl-oli kienet konsidrata wara tal-waqta ma' nfot pressotti.
Yes, ġiviri konsidrata fl-imkien mal rappresentanti ta' servizzi.
Wara tender award.
Wara tender award.
Yes,
ma'
U dik ġienet dik il-variation kien 1.4 miljon.
Yes, ta' minn jgħid li dik il-variation tikkostitwixxi wkoll. Illi apparti mill-inkriż fil-profil, għandek iktar space ta' skavar u iktar space ta' backfilling minn barra li jkun hemm modifikazzjoni fil-struttura tad-dak. Minn barra hekk jidħlu space oħrajn illi inti meta qed tiskava tagħmel deep excavations. Jew bjant countering iktar bħal servizzi oħra, servizzi li jekk jikrossjaw minn ġodik il-lini tad-dakt, tagħmel eżempju li ħafna, ċwa mhux ħafna ħalli forsi ma nażiġrax imma biċċa kbira tas-servizzi li dak jistgħu encounter during the works, il-pożizzjoni tagħhom ma kinitx tkun known qabel. Jiġri kellek dak il-fattur li kien qed jaħdem ukoll kontrina, u li xi kultant anki kien il-kawża ta' extra costs.
Ħalpreċiża kont. Il-żmien meta kienet qed tinkiteb din it-tender kien l-istess żmien meta l-ADT kienet qed tuża s-service dak għall-ewwel darba. Ġifieri ma kienx hemm xi ħafna snin ta' esperjenza f'daw din il-provision, din tip ta' infrastruttura. U waħda mir-raġunijiet ukoll għalfejn inażlet il-1.8 meter depth mill-1.5 kienet li jekk inti kien ħajkollok NMR ta' cable laying, dan kien ifisser eventwalment il-lux tal-kapten li kollha tal-witch għax il-cable tal-C33 cable ma tiġbdux. Taddi l-cable u ma tiġi appoġġi l-kapten li. U aħna nafu li mill-esperjenza li meta taqla stretches twal ta' kaptelli, u mbagħad daw qatt ma terġa' tpoġġihom perfettament.
ġifieri kienu wkoll anke b'intenzjoni anke għal xiġri wara meta tlesti x-xogħol kemm meta taqlaħhom flimma stajt imbagħad terġa' tagħmel reinstatement.
Meta għamiltu l-variation, meta kien hemm il-variation tagħhom tagħhom fuq it-tav. Inta m'għamiltux istima, jew inkella kienu dawk il-variations ġew stmati mill-kontrattur tal-kontrattur.
Biex nużaw terminologija, fil-bidu kien stmat mill-ADT, paratul u l-profil. Kien hemm il-tender, se huwa l-kontratturi, ovvjament tefgħu il-prezzijiet tagħhom għal-dak lajt in partikolari, biss ovvjament wara meta ġiet modifikata d-deċiżjoni, kellek ovvjament il-kontratturi mhux jistmaw din darba ma jikkwotaw għal Allwerk għajtim il-ġdijt. Sewa?
Meta jikot, dajem jikotaw. Meta jikotaw, kum bat ma jisirx assessment minn xaħat biex jarak dik il-quotation iġustifikata.
Jess, għalit li nitolbu li l-għanġa għal-ħalli morru kasfer għabel. L-artiklu 35 tal-kontrat kien jobbliga li supervisors li kienu ġew qabla mill-autorità illi kif qed tajtajt inti jassessjaw dawn ir-rati tal-modifikazzjoni illi jkun hemm għandament tal-proġett. Fejn jidħlu affarijiet bħal in-natura ta' xogħlijiet tas-servis dak, fejn għandek deċiżjoni li mhijiex se tolqot biss parti sejra mill-proġett, sewwa ġifieri jekk forsi qajt minnhawk sa dak il-ħajt se ngħaddih skontrat, kienet tidħol anki l-ADT. Ovvjament jiena infatti kont inkallegat li mission meetings mas-servizzi fejn kienet tissir din id-deċiżjoni. Fejn jidħlu il-quotes tal-kontratturi, fejn jidħol is-service dakt, aħna nintolbu meta jkun hemm rata li mhux kontrattur jissubmittja rata u daqshekk, ikun hemm breakdown tal-prezz li qed jagħti, ovvjament nafi breakdown tal-prezz illi stess jagħti li huwa according il-market value u li huwa koerenti wkoll mar-rati li ġew submittjati fit-tender tiegħu li mar-rati jkun ġew aċċettati fl-aġġudikazzjoni.
Il-variation tal-one foot kien hemm tikkompara ma' l-istimi li kontu għamiltu fuq il-isin ta' qabel. Kien hemm inta għamiltu stima tal-1.5.
Yes, kienet iktar. Ovvjament il-code.
Kemm il-meter run
il-meter run.
Il-1.8 section.
Għalek, le, kien kun nista' nipprovdi bl-informazzjoni. Għax kien hemm diversi, kien hemm rati tal- Għazir x-kontratturi, tal-lotħonu tal-lotri.
Ġifiri, it-tina r-rata ta' kem finna l-1.5 meter. Kem smajtu għatni, kem t-tender jgħu, kem tawa t-tender. Kumbat, kem ġiet riveduta għax 1.8 meter fonna.
So.
Dawk iġi xroti kem mumma, disporsi ġibomna darbohra.
Yes, fana.
Robert, ma daċċa kux ħata highlight ja. Meta t-nistelmu fuq service tax, kumbat, ċertu ċirkustanzi, ma jibqax profil rektangolari, pero ma nafx għandik x'dawk is-slide, dawk il-ħsieb li kontrollejtni.
Iva, ħad tkun wara. Din l-slide qed tuwi eżempji ta' diffikultajiet li wieħed isib meta ikun qed hemm eskavazzjonijiet tal-għoli li semmejni tal-qabel. Ma nista' noqgħod insemmihom kollha se nsemmi żewġ eżempji illi jgħatu eżempju ċertu daw diffikultajiet. Foston kellek, kważi mu fil-Lea Junction, kellek situazzjoni fejn fil-Junction kellek il-servis dakt ġej minnaħa ta' tarġa gap u kellek anki stormwater system illi ġejja minnaħa tal-Lejja. Minħabba anki l-konġestjoni ta' servizzi li kellem fl-istess Junction, il-servis dakt kellu jgħola l-fuq u jinqasam fit-tlieta minħabba naġaniet il-numru ta' cables. Fil-funata xillu kiet naraw il-pozizjoni fejn kien hemm il-katakombi ta' Bistra, in-naħa ta' tarġa gap ukoll, fejn hemmhekk is-servis dak l-istess ma setax jibqa' l-istess profil li kont qed insemmu qabel, iżda ġi separat ferba units, ovvjament u x-xogħlijiet inkorporati kienu iktar delikati fejn wieħed kellu jgħadim ħafna wkoll bliedejn ftik il-kwarti.
U possibli forsi darbuħra jġibu maqqa maqqom fejt indikaw fej saru s-service daħs?
Yes, mela. din slajdet turi l-istess ħaġa li kienet konnet numru ferq qabel ma tiddarba fuq services works. Kellek services works overall, il-main regions kienu kellek services works li ma kinux envisaged by the entities, old services which were encountered too close to the proposed old service, jikun nżemmi ferq qabel biċċa kbir ma' servizzi ma kienu xituna il-pożizzjoni eżatt fejn kienu fis-sens vertikali. Anke l-linja xi kultant ma kienx tkun speċifikata bl-eżatt u din kienet it would conflict mal-alignment tal-proposed road u tal-proposed services. Kellek ukoll rikjesti f'xi partijiet ta' triq fejn kienu new works by services entities ukoll.
Meta jkollok id-domanda mingħand l-entities, min ħalla sarihom l-entities jew l-entity.
Dinja waħda mill-political hot potatoes. Fil-fatt anka hawnhekk kellna we break new ground, jiġifieri biex toħloq daw il-protokolli ta' proċeduri f'daw is-sitwazzjonijiet. Fil-protokoll Taljan ġiet deċiż li any shifting works l-ispejjeż tagħmilhom l-ADT, però jekk ħajkun hemm cables ġodda, il-spiża ta' cables ġodda, partikolarment jiġifieri huma tal-Enemalta, hemmhekk tagħmilhom il-service utility. Però civil works related ma' dawk il-cables ġodda ukoll kienu born by the ADT.
Ta' service dak. Passeri zaħtu anki excavations illi fejn kelbil kif modet nejt aktar qabel ġimodi fil-mankina?
U f'kas, għafna t-kamu fuq kelbil zaħdi. Trialistis, forsi tu għad il-Melter Service u għad-Trainish Department kienem fej tal-għu li ziru xoħli ġodda da?
Fi parti t-aktar u iva?
U meħħalla salja?
Meta kienem il-kas ta' servizzi kienet varja minn kull kas għal-liħor, jiġifieri fejn kellek per esempio replacement fil-kas tal-protokoll Taljan, kien hemm situazzjoni fejn il waqt il-proġett milli aħna kellna kontratt ma' kuntrattur u kien hemm ir-rati sewwa ix-xogħol għamlu l-kuntrattur in kwistjoni. Bħala ħlasijiet u kif jekk kienx il-kas illi dawn se jiġu rikub mis-services ma nafx min rispondi tiena xi hija forsi kwistjoni finanzjarja li.
Ġifieri
passa saru parti mix-xogħlijiet.
Ġifieri dak il-kont li qed surgaċi. Ġifieri in-19 million jew għax kemm
intna. All inclusive.
Jinkludi anke l-ħlasijiet li saru mill-entities.
Lele. Meta l-kuntratur tħallas skont letter of acceptance. Letter of acceptance ħarġet l-ADT. L-ADT ħarġet il-flus. Sta' l-ADT li tiġri wara l-Enemalta biex tiegħu l-flus.
In-night million jinkludu ix-xogħlijiet kollha exclusive xi cables ġodda li se taw ġew procured mill-Enemalt.
Ma mbagħad l-ADT reimbers.
All inclusive.
Infatti din is-slajda ora tista' jagħti eżempju dan huwa l-każ.
Ħlef xi pajpijiet tal-ilma ta' water services kellna xi supply wkoll ta' pajpijiet fil-każ ta'.
Iva, infatti aħna għalhekk dejjem qed nkunu fuq civil works. Jiġifieri supply tal-materjal tal-pajpijiet kif se nagħmlu biex inkunu korretti dawk kienu jiġu produti mill-WSC sew. Dan qed nuru eżempju li x'ċelta f'numru ta' toroq, pereżempju f'dal-każ, eżempju. Jirriferi għall-ottu, sawa, ġbiri biex ġistu rikapitajt, kienet il-parti bejn il-junction tal-ċimiteru militari, tal-junction maħazin burċat jessiġiwi, kelle ċertu tibdiliet fejn jitfli pala request mis-servizzi. Per eżempju, jek jimurru għal-assewer, sawa, għandek mil-parti ta' kortis jessiġiwi, ma kellek xie pjanat emmek, jizda waqt il-xogħlijiet, assewer works, għamlu request ta' 600 meters rising main. Għan trażin bil-ez għrebi temel, jina għamil ta' din-slajdi, xie għedhom jemmed meta jara l-iskala tal-overrun, ikollu idea sewa bħala eżempju għall-ottijiet l-oħrajn minn fejn ikunu ġejn dawn l-overa li semmejt.
Ġifieri ma sarux coordination ma ta' drainage allura xu jgħidu lkom qabel.
Coordination jiena mhux niddaħħal fih, ma' informat li sar coordination jista' jikkonferma l-Prezident Allun.
Ma saritx tajjeb allura coordination, għax kieku kontu tkunu tafu bejn dawn l-affarijiet.
Aħna l-pożizzjoni tagħna meta tidħol coordination huwa li laqgħu l-entitajiet konċernati. Narfuhom it-tip ta' xogħol li jkun se jsir. Jekk ikun hemm tibdil ta' deċiżjoni minn inġiniera oħra ma naħsibx li l-inġiniera ċivili tal-Awtorità tas-Sport għandha titgħallem bir-responsabilità ta' tibdil fil-deċiżjoni li l-Kunsell tal-Aħjar, min dan wieħed ikun induna li jrid jgħaddi dak il-mejn. At one point inti tiqis li jekk inti tagħmel it-triq u inġinier partikolari jarfek illi ma ninsewx ukoll li mill-preparamenti tat-tender jkun għadda żmien mhux ħażin, dal-każ kien sena jew sena u nofs. Inti tiġi faċċa situazzjoni illi jew t-entertainja dik ir-request jew inkella inti illi jiena li nkun responsabbli illi dik it-triq isservi għal żmien stipulat se jkolli problema li s-sena ta' wara jew xi żmien wara l-istess li tkun se tiġi skavata. Jiġri
nuqqas ta' entità dak ta' biex trifletti ħażin fil-legittim l-aħħar mill-aħħar ġifieri.
Ma jiex nitfaħ bil għax mux għedin għaw ma xie. Ele, orajt, jiex mill-slajta għabel, jina provajt nati grafika ta' xamina l-man għodin torfa xa diskors ta' minu.
Jina
mill-puntina, il-lamon ta' plus jitfaħ fl-axħar. Kiku ġi perdist fil-bidu, la' sikki niku, aħna ma faqniex l-ebda solti ta' minn 90 miljon, 90 miljon, il-forecast kien differenti mill-awtel, imma kieku dak il-xogħol sar fl-aħħar, by hindsight, kon dak clever li pjana qabel, sar 20 minuta se jiswa. Ma diġuġ, ta' ġifieri,
dan l-affarijiet. Kif konker din miljun budget, taf li tutum, un pat għalhom l-overa.
Imma nagħmlu xogħol inqasom, na?
Allora, ġifieri. Il-punt mhux dakku, jekk inti għandek proġett within a 30 spend ta' spending li tagħmel.
Għamriċ, bħat
Ok, għax ma kunx informat minn qabel.
Jiena nixtieq nispjega. Ejja napprezzaw.
Li ma jkunx informat.
Li tara kien no nies proġett li l-kobol tiegħu kien straordinarju. Ġifieri jiena ma nafx fl-istorja riċenti tal-pajjiż meta saru 19 km ta' toroq. Li naħseb l-ewwel parti tal-preżentazzjoni kienet speċifikament anke biex turi, kem tħanna fil-preparazzjoni, kienet tiġamma mod task għall-ADT li tidħol dik it-tip ta' preparazzjoni, u l-koordinazzjoni sakemm wieħed seta saret kollha. Il-kultant però li wieħed jistenna li il-korporazzjoni ta'
meta tgħid il-koordinazzjoni, biex inkun qed nifhmu ta' xi tiegħek punt tal-kol. Il-koordinazzjoni during the preparation stage. Intom x'titolbu intom bħala ADT qed ngħid, l-ADT jew il-Ministeru x'jitlob minn hawn l-entitajiet.
Jitlob
eżatt ta' dal kumitat
x'tilgħu. Informazzjoni tas-servizzi eżistenti tal l-istat li huma. U l-kondizjoni ġifieri u ovvjament il-forecast ta' x'jistgħu jgħaddu. Dawk it-tlieta affarijiet. U mbagħad anke trid titlob ukoll dettalji ta' fejn qegħdin fis-section ta' triq tiegħek. Issa, fejn qegħdin fis-section ta' triq tiegħek, sfortunatament dan huwa l-pajjiż tiegħu l-informazzjoni mhix tant preċiża.
jista' jkollok anka kif huwa għandek il-korporazzjoni ta' servizzi u t-toroq taħt l-istess ministeru li ju qed jistenna li BDT, il-korporazzjoni ta' servizzi tal-ilma, l-Enel Malta, ikunu kollha mobilizzati l-istess fuq proġett wieħed, naħseb qed inkunu ideali. Meta daw għandhom anke il-concerns u l-proġetti tagħhom partikolari, ġifieri kulħadd f'dan l-istadju qed ikun stretched. Kemm għal l-istess korporazzjonijiet għax kellhom proġetti oħrajn tal-Italian Protocol. U kulħadd huwa stretched bil-pjanar li qed jagħmel proġetti oħrajn. Anke għax dik kif ta' mobilizzazzjoni kulħadd qiegħed jidħol f'din il-mindset ukoll dan l-aħħar. F'dawn l-iskala tal-proġetti, ġifieri iva, koordinazzjoni ideali jew perfetta jew tat-textbook ma nistgħux ngħidu li kien hemm, però naħseb li fiċ-ċirkostanzi kien hemm pjuttost sodisfaċenti. Jekk ħadd mhix totalment, le, ma nistax ngħid li kellhom xi mankanza jew traskuraġni fl-flagranti.
Ġifieri effettivament qegħdin ngħidu fil-preparation stage. L-informazzjoni rikjesta nagħmilha, l-informazzjoni li qed rikjesta minn naħa tal-EDT ġiet mogħtija jew le. Jew inkella waqt qed inħabru mbagħad skoprejna l-difetti jew in-nuqqasijiet u bdejna mbagħad biex jittru trial and error. Dilli xi li at this point.
Kien hemm servizzi li qalulna kif bdejna xogħlijiet, jiġifieri hawnhekk ridu ngħaddu kejbu għax għaw żvilupp. Kien hemm areas oħra bħal ta' drenaġġ, jiġifieri dan kellimna l-master plan, plot jgħinna, jiġifieri ta' tlabnihom konferma tal-kondizzjoni. L-istess, kif bdejna xogħlijiet, għalulna isma' l-mejn ta' siġiewi hemm problema. Ma għandniex qabel.
Kien hemm każijiet oħra, ħankompli ma' li qed jgħid Mario. Fejn is-servizzi meta kienu formati għax isma' kien semmi l-ewwel punt, isma' dawk kienu formati dik għajn, aħna għandna commitment li ninformaw lil kulħadd mhux biex xogħlijiet.
Intom tlaqtuhom l-informazzjoni. X'hemm servizzi, ħana mela tistejna ma nifhimx tax-xogħol, ma prova nsegwi. X'hemm servizzi eżistenti. Xi tridu tbidlu minnhom u x'taħsbu għall-futur biex naħsbu għalina. Sa dawn
il-basic. Ħanispjegalek bażikament dawn ir-risposti jkellhom ċerta limitazzjonijiet. Ma nispjegalek fikliem sempliċi. Inti samtum fit-tlieta tajjeb ħafna ġifieri kellek il-servizzi li hum eżistenti sewwa, issa hemmhekk kellek limitazzjoni tal-location eżatt ta' fejn għandhom is-servizzi, sewwa kif diġà eżawrejnieh l-argument ġej mhux magħmli fuq. Kellek biex inkompli ma dan il-punt, kellek servizzi oħra li kienu eżistenti, kellek dawn servizzi eżistenti, illi uħud minnhom l-inġiniera fih dan is-servizzi konċernati kienu ottimisti wisq proprjetà tiegħi illi kienu servizzi qodma u li kienu se jkunu tajbin biżejjed għall-lifespan ta' triq li konna qed nispeċilitaw aħna. Ħafna drabi, naħseb li nkun korrett qed ngħid ħafna drabi, meta ġew mikxufin l-istess servizzi, kellek żewġ każijiet, kellek każ fejn il-livell fis-sens vertikali tas-servizz kien ikun iktar qrib il-livell tal-wiċċ propost mhux konsistenti għax kultant il-livell li minnu. Tajbi xif kien propost. Allura dan kellu jiġi jew xifted jew kellha meta jkollu każijiet ta' pajpijiet. Per eżempju, ikbar minn diameter ta' 200 pulzieri, huwa diffiċli biex ixiftjuhom, drabi kienu kollhom jinbidlu. Kienu kollhom jinbidlu wkoll għal raġuni li kienu kondizzjoni ħażina ħafna, kienu servizzi qodma. Apparti minn hekk mhux biss meta jkunu qrib il-wiċċ, kellek sitwazzjoni oħra wkoll fejn aħna it-triq ġiet kostruita kostruzzjoni ta' madwar żewġ piedi, 60 cm. Jiġifieri kellek servizzi, per eżempju, li tant kienu qodma u kienu f'kundizzjoni ħażina, ma jidhirlix li kienu saru CCTV inspections fuq ma xkik ovvjament wieħed kien minduna. Illi kienu qrib il-pedament, jiġifieri meta wieħed jgħaddi bir-romlu, ovvjament għandek weight konsiderevoli fuq, kien ħsittin se jkun sitwazzjoni fejn sindrom blaw per eżempju fuq minn ta' drenaġġ, aħna lejna li tajjeb fil-fatt ikun ġlatlu ħsara. Ovvjament kien ikollok kien ikun hemm prevediment li ħajkunna problema iktar wara.
Naħseb l-istanhom l-aħħar seppa nistaqsijiet ir-risposti mbagħad naturali.
Bir-rispett kollu li dak l-Albert ellura kien tajjeb għar lil mejn ta' drannaġġ ħażebbuġa siġġieli ma kinux jafu kif jiġi replaced.
ikunu piuttost ottimisti fuq il-kondizjoni. Ħafna drabi, xina attitudni differenti. Per esempio, e case in point, un bacci kultant kenna kasu jħor, fejn ikollu budgetary constraints at that point in time. Niftakar tarġa gap, suppost sar cable ġdid, u at that point in time, il-cable li kien ijen malti. Talena Malta għal-emmek, użaw ximkien iħor. U kena nitħlu f-shifting ta' double handling, niftakar, għax umbat il-kejbel li kienem ma kienx laqqas situazzjoni perfetta, li daħlet ukoll spiża ta' double handling lil-lady ti. Ġibri.
Apparti li kien xogħol laborjuż ħafna
għal-lejn. Min ikollok ukoll. Ir-realtajiet ta' dawn il-korporazzjonijiet, ġibri, waħda ma jistax tidħol. L-issju ta' koordinazzjoni on a table, situazzjoni perfetta, kollok dawn ir-realtajiet.
Lekk qed ngħidlek għandu bin-nies nafu kollha mill-affarijiet. Mhux qed isiru hekk, dik il-problema. Pereżempju ħadha permezz li fehm jekk fim tajjeb jistax qal fertellu li
kalper. Qed ma kien isiru hekk għax qed ma kien hemm dak l-iskali tal-proġetti.
Jekk id-drenaġġ qed tagħmlu jiċċekkja, kif isej jiċċekkjat hekk ma tadduċi sittifhem minn ġofi ħdem. Għamin min qed jiċċekkja? Min responsabbli.
Qabel jew wara
tajtin. Qabel ma jsir ix-xogħol biex naraw li dak id-drenaġġ dik il-mejn huwa tajjeb iżejjed.
Ħanamlu hekk. Ħanamlu hekk. Illi hawnhekk qed nikkwestjinjaw għall-ħolejn ma kontx taf il-preparation, għajt nixaw il-preparamenti li saru mill-ADT għalija mhix ġustifikata. Fis-sens kif kienet tispjega kuri tellul, saħan sitra kellek inti l-istaff tal-ADT li proponi tiegħi għax kont nagħmel parti mill-ADT anke dak iż-żmien. Kien diġà stretched ħafna xogħlijiet. U kien ħalli inkarigu illi korrin jekk se jżball illi jmur hemm kwantitajiet u jipplottja. Nipplottjaw is-servizzi tagħhom fuq impjanti sewa qed ngħid. Tajt ta' protokoll. Meta qed tgħid CCTV qed tgħid stejjes issa dak il-business jagħmelhom.
Kemm għamilna meetings, jiena naħseb nistgħu jġibu statistika ta' kemm saru meetings mal-utilities. Anka during implementation, għamilna fil Robert kontabli.
Le, jina għadna me il-monthly progress, biex ikun għam meeting kull ġimgħa, apparti meetings diversi on site, għax kellek engineer għam il-servizzi, apposta fuq il-protokoll għam iżmin.
Jina nistan nifhem huwa dan, illi it-talba kienet issir minn naħa tagħkom, l-entitajiet, kienu l-entitajiet li ma jkunux jagħtu l-informazzjoni kompleta.
Per eżempju, waħda mill-cases in point jiġifieri ta' drenaġġ, tagħna aħna li tolbuhom isma' il-mejn tiegħek jekk f'kundizzjoni tajba huma jgħidulek iva. Meta mbagħad kellna l-istretch minn Cortings sad-Dorotej. U li aħna ħadna inbilt fl-istimi tagħna li dan il-mejn ta' drenaġġ hemm rid jinbidel, meta wasalna l-construction, is-CCTV jridu nħarsu ħafna wkoll, jiġifieri dan li jgħaddu l-kamra jonfqu jiena ferma 5 lira biex jgħaddi jiċċekkjaw dan il-cables.
Huwa
servizz tal-korporazzjoni tas-servizzi tal-dwar.
Fimnejt ngħidlek pereżempju tista' tindika għandna fejn kien hemm dawn l-overrun. Illi tagħkom informazzjoni żbalja ta' dawn l-entitajiet, l-iskop tagħha huwa dan. Jekk hemm bżonn il-persuna konċernata fl-entità rispettiva nġibu hawnhekk, ħalli naraw meta għandhom staqsuh mistoqsija x'risposta ħajtikom, kien hemm bżonn tal-kumitat jibgħat għalih u jġibu fil-futur. Għal dan qed inaslu ġifieri jgħidu nisma' aħna tabnieh jekk dan id-drenaġġ din is-section ta' triq hux tajjeb jew le. Meta għalilna li hu tajjeb. Ftaħna kinder sorpreża sibni li huwa ħażin. Naħbux il-mezz kif topera, u allura tajjeb aħna li. We had it is meant come the din l-area, dak l-aħħar mill-aħħar l-iskop ta' dal-kumitatu, jekk nidentifikaw demek kien l-iskop tiegħu, xi ħaġa li qed tiffunzjona ħażin qed indirizzawha. Mill-ħu din ma tibqax issirek, issir mod ieħor mbagħad jara l-entità konċernata biex toħroq sifi. Allura jekk kuk ngħidulek isma' for next time. Aħna kellna dawn il-każijiet li
kellna dell-informazzjoni u sibna sibna hekk. Jekk nitolbok dan kont tista' tgħaddilna sibilna dell-informazzjoni.
Iva, bħala li seta' differenzi bejn dak li kien plan u dak li ġie
għalhomu fuqhom il-plan jgħidu u dak li effettivament ġibtu. Jekk tista' tgħidulna, next time naħseb tkun qed tgħin lil dan il-kumitat iktar jagħmel evalwazzjoni fid-dettall tal-issju li għandna u dibna.
Dej, il-cost overrun. Għedu subur raġuni għalija, ċifiri, ma mux il-raġuni biss, biex patar ripetix ruħa. Għalma għet jgħajt l-nifel l-manġon. Dibat jessu stop somewhere, xaħt tkun accountable dal-pajis, s-sġi l-bħat ma fuħat mu accountable, u da l-iskop ta' dal-eserċizzju. Nix jgħu s-għazdon narfu s-servizzi ma' importax.
Namlu laħħa mistoqsija?
Ma nax jkollomx kellomx kas. Bej kellom entitajiet, Disney għajtu għal il-servi ma' nafx 25 sena. U kellom entitajiet, għalukom li servizz tana, u għatajiet bħal 12 sena. Għara għan iblu issa, ma' ta' nistaħdu 12 sena servizz minnu da, għabel ma' niblu da' da' din.
Jista, jkun hemm xi każijiet fil-każ sewi outline dem fil-fisidu tal-imiss, għax ma jistax niftakar eżatt il-każ.
Bejna fin kellna każ wieħed ta' żebbieħ, ma nafx jekk hux il-cable kien ħażin jew għax kien forecasted li ħajsir cable fil-viċin ħafna u ġifieri wara sena kienet jgħidu nisma' il-verġ tinqala għax iridu ngħaddu m'nafx kemm x'cable ta' kemm. Fil-mill dik it-triem, jiġifieri lejja għall-imġar. U minħabba dik id-deċiżjoni kemm nisma' x'ħan nagħmlu, ħan nagħmlu bankina tal-Konkord, u tedinna li l-soluzzjoni kien tagħmilna l-bankina ta' dawk il-paving blocks ħalli jekk jinqala ma jkollokx ħela ta' materjal l-istess materjal jista' jiġri jintuża fir-reinstatement.
Wieħed isem ukoll meta kien meta jkun qed jiġi preparat tender. Jidilli li jintalbu, li servizzi jintalbu, li jisabmitjaw kemm jista' jkun dettalji, jiġifieri pereżempju l-ektara site plan li tiġi submitted mill-WSC f'ċerta junctions, ikolla tliet jien fuq meta fil-verità biex taqgħet il-pipe di kwestjoni jkun hemm ħafna xogħlijiet. Infatti kif qal il-Perit Maġar hemm daw l-affarijiet aħna ovvjament nagħmlu postmortem ukoll biex ma jrepetilxuhom il-servizzi llum jkollini ma jekk se jeżbar qabel it-tender qed nirrikwestjawhom id-dettalji eżatt ta' kieridhom u jista' jkun li fil-futur anke nirrikwestjawhom il-BOQs tax-xogħlijiet illi qed jinviżiġjaw e għaliex naħseb jiena aħjar minnhom li għandhom ħafna esperjenza f'dan ix-xogħol fan nisemmilhom hekk qed insemmu żewġ setturi dan huwa importanti wkoll għall-evalwazzjoni tal-kumitat kif tissemmi li għandek parti tas-settur hija road construction, parti mis-settur huwa services infrastructure, jiġifieri għandek in-nies fejn illi huma n-nies illi yes, ġew trained illi jagħmlu x-xogħol tal-road construction. Għandek in-nies illi huma mas-servizzi illi kif jagħmlu normalment mhux meta ma tkunx parti minn road project jagħmlu x-xogħol tas-service infrastructure. Ġifieri ta' min wieħed mill-ewwel jissepara dawn. Bħalissa waqt il-proċedura toroq qed nagħmlu aħna minħabba li aħna kienu fil-pożizzjoni li inti għandek il-proġett titlesti u titlesti tajjeb. U responsabilità hija tiegħek li tista' tajjeb the end of the day, jiġifieri mhuwiex ħajtu responsabbli l-Engineer ta' Water Services, l-Engineer tal-Enna Malta għal dik it-triq, jiġifieri jekk inqala xi ħaġa f'dik it-triq jew tiġi skavata dik it-triq, ovvjament is-superjuri tiegħi se jistaqsu lil. Jiġifieri importanti li l-pipe anke jekk hemm deċiżjoni li saret wara, bona fede ġifieri għax ikun hemm bżonn issir, dawk is-servizzi jsiru u jsiru tajjeb.
Dak huwa understood, m'istax tissepa road construction mill-underlying service.
Le jiena li rid ngħidlek biex inkompli mal-punt li qed isemmi. Ewwel ħaġa li l-affarijiet ma jrepetux ruhom u x'qed nagħmlu aħna biex ma jrepetux ruhom, jiġifieri li inti n-nies li qed jagħmlu mas-servizzi ġew irrealizzaw li din hija settur fejn huma kienu trained illi jagħmlu dan ix-xogħol u għalhekk għandhom l-impjieg fih dan il-korporazzjonijiet konċernati. Għalhekk ma jaħmux magħna, għax ma jaħmux roads, jaħmu water pipes, jaħmu animal cables. U għal da stant jiġifieri aħna meta nagħmlu road project, naqbel miegħek 100% li lejna qatt ma separajtom ġifieri
waħda mill-oħra li waħda ssir separata li huma taħna nagħmlu t-triq. Biss ovvjament hemm kulħadd irid jagħmel u kulħadd irid jidħol fid-dettall tal-parti tas-settur fejn ġiet trenjat li hemm.
Hemmhekk effettivament huwa l-ispettur tal-kumitat li jasal, rakkomandu se tista' jsir biex dawn l-affarijiet jitliequ.
Dan punt tas-servizzi. Nixti nkollu nirrimarka sma, dan huwa proċess, il-proċess ta' proġetti b'external funding ta' ċertu kobol hija realtà riċenti. U anka kif nisseparaw responsabilitajiet ta' anka minn ħajħu l-pis tal-anka tal-ispejjeż tagħhom, ukoll hija xi ħaġa li qed nistabilix il-proċedura as we go along. Fil-fatt illum anka ġifieri wara l-ewwel esperjenzi ta' toroq iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea, għal tenders li qed attenders li qed inħejju anke l-perjodu finanzjarju li jmiss, daw il-protokolli diġà qegħdin jiġu stabiliti b'mod ċar dak li ngħidulu dak li huwa eligible cost, dak li huwa non eligible cost, commitment minn qabel tas-servizzi ġifieri. Il-learning curve era sir u forsi f'xi stadju tal-qudiem forsi għal-kemm mhux direttament tikkonċerna l-protokoll Taljan, imma minn fejn issa wasalna minn meta taqna mill-protokoll Taljan mhux tallimna fejn wasalna, forsi dan il-punt nagħmluh ukoll.
Nirringrazzjakom il-kumitat huwa ġurnat għal bħallum ġimgħa fis-seba'. Fejn nirringrazzjak. Sashi. 21st.